Новы апостольскі нунцы ў Рэспубліцы Беларусь Мансіньёр Габар Пінтар праз пасрэдніцтва Ватыканскага радыё скіраваў прывітальнае слова да біскупаў, святароў, членаў манаскіх супольнасцяў і ўсіх вернікаў Беларусі. Ватыканскі дыпламат лічыць, што яго венгерскае паходжанне і веданне рэальнасці камуністычнага мінулага дапаможа яму лепш зразумець актуальную сітуацыю касцёла і грамадства ў Беларусі. Мансіньёр Пінтар падкрэсліў, што для яго вялікі гонар і задавальненне прадстаўляць святога айца ў цудоўным краіне, якой з'яўляецца Беларусь, сярод высакароднага народа, у касцёле так драматычна пацярпелым і ў той жа час настолькі жывым. Я быў вельмі рады атрымаць інфармацыю пра выдатнае супрацоўніцтва паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой, што многія лічаць мадэллю экумінізму. Для мяне будзе прыярытэтам развіццё і паглыбленне гэтага братняга і сапраўднага хрысціянскага суіснавання, прызнаўся ён і нагадаў, што сёлета ў Буцлаве будзе адзначацца 25-я гадавіна ўсталявання Мінска Магілёўскай архідыяцэзіі, што стала сімвалам адраджэння каталіцкага касцёла ў Беларусі. У завяршэнне свайго прывітальнага слова новы апостальскі нунцый папрасіў маліцца за яго асабліва ў бліжэйшыя месяцы, калі ён з вялікай радасцю і шырока адкрытым сэрцам будзе рыхтавацца да прыезду ў Беларусь, каб стаць для мясцовага касцёла братам, які падтрымлівае ў веры, міласэрнасці і надзеі.